Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim împreună și astăzi. Suntem la cea de-a doua ediție a emisiunii din seria celor trei emisiuni dedicate proiectului O pagină pe zi. Pentru cei care nu ați apucat să urmăriți emisiunea anterioară, puteți să accesați contul de YouTube al Editurii Viață și Sănătate și acolo veți găsi această emisiune în care am vorbit despre Comentariu la Romani, o carte scrisă de George Knight. Este de fapt și prima carte pe care o propunem în proiectul acesta de studiu, care se întinde pe o perioadă de 181 de zile, de la 1 ianuarie 2026 până la 30 iunie 2026. Pe parcursul acestei ediții, împreună cu invitatul meu, Marius Mitrache, profesor de Noul Testament la Universitatea Adventus, bun venit din nou, Marius.
Bine te-am găsit, David.
Pe parcursul acestei ediții, acestei emisiuni, vom discuta despre epistola către Galateni, pentru că în proiectul acesta, după ce vom încheia epistola către Romani, vom studia epistola către Galateni, iar ca material ajutător va fi cartea aceasta scrisă de George Knight. Vreau să vă reamintesc faptul că întreg conținutul pe care îl vom studia pe parcursul acestei ediții poate fi accesat și în format electronic pe site-ul viatasanatate.ro/opagina-pe-zi. Și dacă până la data aceasta încă nu v-ați înscris acest proiect, o puteți face, accesați site-ul viatasanatate.ro/opagina-pe-zi, acolo veți găsi toate informațiile. Marius, în ocazia aceasta mai facem un pas înainte alături de Pavel, foarte interesant. Eu abia aștept să îl întâlnesc pe Pavel și poate va avea timp să stea și cu mine așa câteva ore dintr-o veșnicie întreagă, să îmi spună ce a simțit, ce a gândit la momentul în care a scris aceste epistole. Cred că va fi un context foarte interesant.
Da, păi normal, ceea ce noi încercăm să interpretăm este un fel de ascultăm doar o persoană care scrie, dar să cunoaștem totul, fundalul și mai ales anumite dificultăți ale lui Pavel,
exact,
contează foarte mult. Adică să cunoaștem, e o distanță de 2000 de ani totuși, istorie vorbind, și culturală, și geografică, și istorică, și lingvistică. Sunt niște bariere destul de mari pe care le avem, dar încercăm să le depășim prin studiu.
Noi la momentul ăsta privim așa, având un ansamblu mult mai mare de lucruri și trecem aceste scrisori pe care Pavel, pentru că epistolele practic sunt niște scrisori pe care Pavel le scrie către bisericile acestea, prin filtru acestor detalii pe care noi le avem de-a lungul timpului. Însă va fi tare, tare interesant să-l putem întreba direct pe Pavel: măi Pavel, ce te-a preocupat? Ce preocupări? Care era situația de fapt reală? Ce simțeai tu la momentul în care scrieai aceste scrisori? Facem astăzi un pas mai departe, mergem așa împreună cu Pavel să vedem detalii despre epistola pe care o trimite galatenilor. Care era criza prin care treceau bisericile din Galatia la momentul în care Pavel scrie această epistolă?
Tot o criză teologică, conflictul veșnic între iudeii creștini și creștinii între neamuri. Probleme de legislație iudaică. Acum este foarte posibil ca această epistolă să fi fost scrisă până la Concilul de la Ierusalim. Uh-huh. Chiar, dacă ne amintim în Fapte 15, chiar începe cu acest conflict, că iudeii creștini forțau cumva tăierea împrejur. Era teoria conform căreia pentru a intra cei dintre neamuri în biserica creștină trebuie să devină mai întâi iudei, uh-huh, și apoi să devină creștini. Ei spuneau, nu poți intra în creștinism decât prin iudaism, fiind antecamera creștinismului. Și pentru acest lucru trebuie să devii prozelit, să te tai împrejur și apoi să devii un creștin. Și mulți dintre neamuri, pentru că așa au fost învățați, n-aveau un control și făceau acest lucru și pe lângă tăierea împrejur, erau obligați să respecte toate ceremoniile iudaice, multe sărbători care încă au rămas în mintea lor, eventual numai aduceau jertfe și nu mai mergeau la templu. Dar Pavel a fost mult mai curajos și a început și avea mereu discuții și dispute, certuri cu astfel de creștini iudei. De aceea a fost adus la acest conciliu, pentru că acest conciliu din Ierusalim a fost cumva necesar pentru că era o criză serioasă. Dacă nu era o criză, nu aveai nevoie de conciliu. Și a dus la criza aceasta, da, aici avem de-a face cu mai multe biserici în zona Galatia. Cumva între Frigia și Capadocia, ca la jumătatea Turciei de astăzi. Erau mai multe biserici pe acolo.
Pare că Pavel, sau că scopul general al scrisorilor lui Pavel, al epistolelor lui Pavel, este acela de a corecta diverse curente de gândire, diverse idei care erau cumva, se băteau cap în cap.
Este interesant că Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Ne uităm și în Vechiul Testament. Dacă nu existau probleme serioase, profeții n-aveau motive să scrie. Dacă nu existau probleme, nu aveau motiv să scrie. Le-a dus Evanghelia și probabil că aveam de face doar cu Evangheliile și atât. Eventual faptele apostolilor. Dar se pare că problemele care existau prin biserici au generat aceste epistole și ele ne sunt de ajutor pentru că ce a fost vom mai fi. Totdeauna niște astfel de discuții și de dispute, de idei uneori nebiblice, apar recurent, dar sub alte forme. Sunt un fel de ciorbă reîncălzită de-a lungul veacurilor.
Pare că problemele lor au generat un material extrem de prețios pentru noi astăzi.
Da, și a fost foarte bine, pentru că practic asta a fost maniera prin care Dumnezeu a venit în întâmpinarea problemelor, prin scrisorile pe care le-a inspirat acestor oameni, Pavel și alți apostoli.
Înainte de a începe filmarea acestei emisiuni, discutam împreună cu colegii care sunt și ei aici, sunt în spatele camerelor, diverse subiecte pe care le avem și noi astăzi și încercam să vedem cum ar trebui ele abordate. Îmi imaginez că Pavel, la momentul în care decide să scrie aceste scrisori, își propune să îi aducă pe oameni într-o zonă în care tot ceea ce cred să fie fundamentat pe un adevăr nesubiectiv.
Și revelat.
Și descoperit, exact. Revelat, da. de Dumnezeu. Vreau să te întreb un lucru tot legat de contextul acesta. Am descoperit în epistola aceasta tema învățătorilor falși. Spune-ne câte ceva despre modul în care au apărut oamenii ăștia și ce făceau ei.
Bine, acum sunt mai multe categorii de învățători falși. Sunt și învățători care veneau din afara bisericii, care căutau să corupă biserica. Găsim în Coloseni acest lucru. Acolo era un curent ăsta, un fel de păgânism iudeo-creștin sau creștin iudeo-păgân. E ciudat cu tot felul cum ea și că cumva era un pericol pentru biserică, dar mai sunt și învățători care s-au născut în biserică cumva sau ori au simulat convertirea sau nu au fost convertiți cum trebuie, pentru că găsim aceste lucruri chiar și în epistolul Ioan. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Este interesant acest lucru și, de fapt, au fost cea mai periculoasă categorie, pentru că biserica cumva se mobilizează foarte rapid atunci când are niște factori externi care o bombardează cu învățături nepotrivite, dar este mai puțin imunizată în ceea ce privește învățătorii interni, care vin cu lucrurile foarte amestecate. Și nouă acum este foarte ușor să vorbim despre aceste lucruri, pentru că avem Biblia integrală. Dar totuși, cei din Galate, de exemplu, aveau poate ceva din Vechiul Testament, anumite soluri, iar Noul Testament încă se scria. Pavel este primul care scrie Evanghelia, că nu au scrise. Da? Adică, trebuie să acceptăm că erau într-o nebuloasă și la un moment dat, vorbim de diaspora, Iar Asia Mică, Turcia de astăzi, era teritoriu pentru foarte multe idei. Erau și idei din Grecia, idei din zona aceasta frigiană, religiile frigiene, religiile misterice erau acolo. Adică era foarte complicată zona aceasta și normal că cei dintre neamuri care se creștinau veneau cu un background la un moment dat păgân, apoi dacă vorbim despre idei iudaizante erau prezente acolo pentru că iudeii se răspândiseră și la un moment dat se crea un fel de sincretism și multe lucruri. Dar aici avem de face mai mult cu iudaizanți în Galateni.
Dar Pavel nu poate fi suspectat când abordează tema aceasta a învățătorilor mincinoși. Găsim în Sfânta Scriptură în Galateni, capitolul 4, abordată tema asta. Nu poate fi suspectat de faptul că el se opune progresului bisericii de a înțelege adevărul, de a crește în înțelegerea adevărului. Pentru că tema aceasta nu a rămas acolo într-o perioadă care a trecut și e rezolvată această problemă. E o temă și de actualitate, dacă aș putea spune așa. Nu poate fi suspectat, Pavel, că se opune creșterii cunoștinței?
Nu, din contră, dacă ne uităm în Noul Testament, Pavel se pare că este mult mai avangardist în raport cu ceilalți apostoli și chiar dacă ne uităm în fapte, din contră, Pavel merge un pas mai departe, pentru că cei mai mulți dintre ucenici, dintre apostoli, încă păstrau niște lucruri. Dacă ne amintim de Petru în Fapte 10, încă el nu dorea să intre în casa lui Corneliu, pentru că încă era tradiția iudaică și creștină să nu intri tu ca iudeu în casa unui păgân și Dumnezeu îl corijează și spune, vei intra acolo, i-a spus pe înger, fără la Silis să intre. Și a fost nevoie aici chiar în Galateni, când Pavel îl ceartă, îl mustră pe Petru, când Petru, cuprins de fățărnicie, se mută de la masa cu neamurile și merge iar cu iudeii, pentru că au venit de la Ierusalim, și Petru nu era neapărat acolo ipocrit, fățarnic, în sensul clasic, ci el urma această tradiție și acum el credea ce crede Pavel, dar ca să nu fie bârfit de ceilalți, hai să mă duc acum acolo, să... Și Pavel merge mai departe. Deci e un progres. Deci Pavel a dus mai departe. Bine, unii teologi merg mai departe în argumentare, nu se acord cu această perspectivă. Ei spun că, de fapt, adevăratul întemeitor al creștinismului este Pavel, nu Hristos. Că, cel puțin până la Pavel, vorbim de o puternică ancorare în iudaism. Pe când Pavel duce mai departe, nu cred acest lucru, pentru că Pavel explică chiar în primul capitol. Însă Pavel este suficient de înțelept, pentru că aici se vede că este condus de Dumnezeu. El spune, dacă cineva va veni să vă vestească o altă evanghelie deosebită de cea pe care v-am predicat-o noi, să fie anatema. Și el pe ce se bazează? El chiar explică de ce ar veni, ce înseamnă această altă evanghelie și se referă la iudaism. El spune la un moment dat, caut eu oare în clipa aceasta să caut bunăvoința oamenilor sau pe lui Dumnezeu? Adică dacă eu aș căuta bunăvoința oamenilor, în special iudeii, înseamnă că m-aș mai agăța de niște lucruri iudaice și chiar și discursul ar fi cumva apropiat de ei ca să fim în pace bună cu ei. Multă vreme creștinul a fost privit ca fiind o aripă a iudaismului și de aceea a fost protejat la un moment dat o perioadă, pentru că iudaismul era singura națiune care avea concesii mari din partea romanilor. De exemplu, cultul împăratului. Toate popoarele erau obligate să aibă altar al împăratului, să arătă tămâie pentru împărat. În diaspora era treaba aceasta. Dar în Israel nu se făcea, pentru că aveai scutire de la romani. Și câte vreme creștinii erau priviți ca alpa iudaismului, nu aveau probleme. Dar și unii căutau bunăvoința lor ca să fim numărul voastră. Și Pavel spune, nu asta. Dar Pavel asigură în același timp când spune, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obor și omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Hristos. Și el spune că după 3 ani și ceva a mers la Ierusalim să întâi cu Petru. A fost în Arabia, spune el, 3 ani. Adică a fost echivalentul timpului petrecut de ceilalți apostoli cu Iisus. A fost un fel de școală, un fel de facultate, sistemul acesta de 3 ani și ceva. Și Pavel, prin acest lucru, își legitimează statutul apostolic și el spune ce vă spun eu, nu a preluat de la Chifa, de la ceilalți. Nu, Hristos mi-a descoperit. De aceea asta e foarte important.
Da, e foarte interesant cât de atent este Pavel la modul în care și începe scrisoarea aceasta. În versetul 1 din capitolul 1 zice Pavel apostol, nu de la oameni.
Da.
Foarte, foarte interesantă precizarea asta, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos. Face trimitere la Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți și face afirmația aceasta și referitoare la și toți frații care sunt împreună cu mine.
De aceea el nici nu ține pe loc biserica, dar nici nu este foarte avangardist să merge mai departe decât noi am primit revelația. El se bazează pe revelație. De aceea el militează mult împotriva acestui curent de a păstra biserica în zona de influență iudaică, mai ales cu aceste practici iudaice.
Vreau să intrăm un pic într-un subiect pe care îl găsim în epistola sa, încercând să explici ce înseamnă la modul practic afirmația nu mai sunt eu cel care trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Este o afirmație pe care o face Pavel. În ce fel se poate realiza la modul adevărat, să zicem, această idee pe care Pavel o afirmă? Nu mai sunt eu cel care trăiesc, ci Hristos trăiește
în mine. Este clar că aici Pavel nu ne oferă imaginea posedării. Nu, nu. Ci mai degrabă, el în altă parte, dar nu rețin acum unde este versetul, nu știu dacă este în Galateni, în altă parte, el spune până ce va lua Hristos chip în voi. Este aceeași imagine pe care noi o avem și în Biblie, om creat după chipul lui Dumnezeu. Și practic tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu și inclusiv Evanghelia reprezintă refacerea acestui chip al Dumnezeu în noi. Și chipul lui Hristos este chipul, el este chipul Dumnezeu ce ne-a văzut. Noi suntem chip al chipului, noi oamenii. Asta este imaginea pe care o avem și în Coloseni. Dacă Hristos este chipul Dumnezeu ce ne-a văzut, noi suntem chip al chipului. Hey, și această imagine ne amintește că, de fapt, tot ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu trebuie să fie reprodus în noi. Hey, și aici Pavel este interesant, mai mult dezbate în Roman, Pavel. El e conștient că el are firea pământească. Da, văd în mine o altă lege. Ceea ce vreau nu pot să fac, dar ce nu vreau să fac, fac. E o luptă între voință și dorință acolo. Pavel e conștient că dacă noi putem face ceva bun, facem doar pentru că Dumnezeu face în noi. Și în momentul în care el spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, el nu se referă atât de mult la ideea că sunt posedat de logosul de Hristos și între mine și eu, gata, nu mai trăiesc eu. Nu, ci mai degrabă, dacă fac ceva și trăiesc Evanghelia, este pentru că el, de fapt, trăiește în mine și el are acest motiv în Hristos sau Hristos în mine. El are chiar la un moment în Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta e foarte important la Pavel, fie Hristos în voi, fie a fi în Hristos, sunt expresii metaforice, evident, dar care ne explică relația profundă dintre om și Hristos. El vorbește de faptul că el a pus în noi această fire duhovnicească, Dumnezeu. Noi ne naștem cu stare de păcat, cu fire păcătoasă. Noi nu putem face nimic de la noi, el chiar spune la un moment dat, nu este niciun om care să-l caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dar ca să putem rezolva această problemă, Dumnezeu sădește în noi firea duhovnicească prin Duhul Sfânt. Și această fire duhovnicească e ca o sămânță care se dezvoltă. Și se dezvoltă și apoi, el foarte frumos spune în Corinteni, noi toți privim cu fața descoperită chipul Domnului. Și privind suntem schimbați în același chip cu lui. Și asta înseamnă pentru el Hristos trăiește mine.
În epistolele sale, Pavel abordează ideea asta de libertate, libertate în Hristos, libertatea creștinului și în același timp capcana legalismului. Cum vezi sau cum abordează Pavel acestea două? Ideea de libertate în Hristos este ca un refugiu sau ca o alternativă a legalismului. De ce sau în ce fel se manifestă legalismul despre care vorbește Pavel?
Legalismul de care vorbește Pavel este ideea conform căreia tu poți fi mântuit pentru că respecti legea lui Dumnezeu. fie că vorbim despre legea ceremonială, dacă vorbim despre iudeii din vremea aceea, fie chiar legea morală. Pentru că în Galateni, el vorbește și despre legea morală. Că nu prin lege ești mântuit. Chiar la un moment dat spune el, totuși știm că 1 cu 16, 2 cu 16, pardon, după ce discută, se înfruntă pe Petru, știm că omul nu este socotit neprihănit sau drept prin faptele legii. Nu contează, că nu vorbim doar de ceremonie aici, vorbim de chiar legea morală. Eu nu sunt socotit neprihănit că respect legea morală, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Dar așa am crezut și noi, ca să fim socotiți drepți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar, spune la un moment dat, dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare slujitor, Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Adică, Pavel, foarte bine păzat echilibru, ok, nu suntem îndreptățiți prin faptele legii, dar nici nu putem să călcăm legea. Se vede la mulțime morală, adică să trăiesc ca păcătos. Și el de-aia spune că și prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și am fost răstinit împreună cu Hristos, nu mai trăiesc, Iisus trăiește în mine. Este foarte important că Pavel nu militează pentru un antinomism, adică o viață fără lege. Și în Roman este mai accentuat aici, la un moment dat spune el, prin credință desfințăm legea, nici de acum noi întărim legea prin credință. Da. Deci, practic, legea este mai degrabă cea care îmi descoperă păcatul și mă duce la Hristos. E ca și când legalismul iudaic, sau chiar și actual, este ca și când eu mă duc la oglindă, văd că sunt murdar și încerc să mă spăl cu oglinda. Cine ar observa acest gest ar spune, domnule, omul are o deviație comportamentală, n-ai cum să te speli cu oglinda. Nu, oglinda mai degrabă mă trimite la sursa reală de curățire. La fel face și legea. Legea mi-arată unde e păcatul și mă trimite la sursa reală de curățire, adică la Hristos.
Și conectarea totală la conceptul acesta legalist elimină automat și rolul harului în viața credinciosului, pentru că n-ai nevoie.
Dar este în instinctul omului. Ne gândim la Dan și la Eva, când au păcătuit, primul gest n-a fost ascunderea de fața Domnului, n-a fost fuga. Ci și-au construit șorțul de frunze de smochin. Au încercat să-și facă haina lor. Ăsta este primul semn al căderii în viața unui om când vrea să fie el curat prin respectarea legii înaintea Dumnezeu. Dom'le, sunt meritele mele? Nu. N-am niciun merit.
Spune-mi câteva motive pentru care consider că epistola aceasta, epistola către Galateni, este relevantă și astăzi. Este necesară bisericii de astăzi, este necesară, hai să zicem așa, cercetătorului cuvântului scris Bibliei. Pentru că n-aș vrea să leg relevanța acestei epistole doar de o anumită confesiune religioasă. De ce consider că este relevantă această carte astăzi?
Câteva puncte. În primul rând, și reamintesc ce spuneam mai devreme, teologia lui Pavel a fost, sau Evanghelia pe care Pavel o predica, a fost prin revelație divină dată. Nu a fost preluată la doua mână de la apostoli. Da? Este revelație de primă mână. Doi, acest lucru îl legitimează pe Pavel ca fiind un apostol autentic. Trei, Pavel abordează în mod echilibrat și problema legalistă, adică nu ești mântuit prin lege, dar și problema libertinismului. Nu poți fi trăi fără lege. Este foarte clar. Un alt element foarte important pe care Pavel îl amintește aici este îmi place mult în capitolul 5, este această comparație prin adversitate între faptele firii pământești și roada Duhului.
E bine că ai introdus, pentru că era o întrebare pe care voiam să ți-o spun legat de roada Duhului și îți spun acum, pentru că poate îți construiești răspunsul, abordând și întrebarea aceasta. Ce înseamnă roada Duhului pentru o biserică vie, pentru o biserică activă, prezentă? Cum se vede sau ce înseamnă la modul concret această roadă a Duhului?
Îmi place să cred că această, așa cum spune Pavel aici, vorbind de dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, ele nu sunt lucruri pe care le urmărești cu insistență, De aceea se numește roada Duhului, că dacă ai Duhul Sfânt, Duhul e roada lui, nu e a ta, asta e important să înțelegem. Pentru că noi nu putem genera dragoste, nu putem genera bucurie, nu putem genera bunătate. Ne sunt oferite aceste lucruri. Dar sunt și indicatori. Prezența acestor fapte sunt indicatori că am sau nu Duhul Sfânt în viața mea. Și asta e foarte important, pentru că, până la urmă, dacă vorbim despre... E o diferență între aceste fapte legaliste și roada Duhului. Pentru că, de obicei, legalismul se rezumă la o faptă exterioară. Atât. Nu vorbim de o transformare. Ori Pavel aici insistă pe ideea de transformare interioară. Asta. Și de aceea spune că împotriva acestor lucruri nu este lege. În ce sens? Nu te condamnă legea. Automat. Și asta mi se pare că este dacă astăzi nu mai putem vorbi prea mult de iudaizanți, deși există legalismul și astăzi, îmi place mult că această imagine a roadei Duhului este ceea ce ar trebui să caracterizeze biserica de astăzi și cred că este ținta bisericii de astăzi. Toate celelalte care țin de partea practică, misiune și alte lucruri, țin strict de împlinirea acestei situații viața asta, roata Duhului. Mi se pare, este idealul creștinului.
Mai avem foarte, foarte puțin din emisiunea aceasta. Spune-mi într-o singură propoziție ce oferă Epistola către Galateni celor care o citesc.
Oferă imaginea lui Hristos care a trăit în dependență de Tatăl și oferă echilibru în viața credință. Nu ești nici în zona legalismului, nici în zona libertinismului.
Mulțumesc foarte mult. Dacă vreți să înțelegeți cum oferă cartea aceasta ceea ce a spus Marius, ceea ce a răspuns Marius la întrebarea anterioară, vă propun să intrați în proiectul acesta o pagină pe zi, un proiect în care studiem cele trei epistole ale lui Pavel, epistola către Romani, epistola către Galateni și epistola către Efeseni. Cele trei cărți pe care le am în momentul acesta aici sunt comentarii scrise de autorul George Knight. Vă propun într-un mod special să citiți aceste comentarii în paralel cu textul biblic sau să citiți mai întâi textul biblic și apoi aceste comentarii pentru a putea să completați imaginea pe care vă creați asupra subiectelor abordate de Pavel. În ocazia aceasta ne-am propus să conturăm un pic mai bine contextul în care Pavel a scris epistola aceasta către Galateni, să avem o imagine despre biserica și provocările pe care biserica din Galatia le avea la momentul respectiv. Așadar, suntem împreună în proiectul acesta. Dacă aveți prieteni pe care doriți să-i aduceți alături de dumneavoastră, recomandați-le să intre pe viațaisemnate.ro, să deși o pagină pe zi pentru a afla toate detaliile despre acest proiect. Rămâneți aproape pentru că în următoarea ediție vom discuta despre ultima carte pe care o vom aborda în proiectul nostru și anume Epistola către Efeseni. Vă doresc să aveți parte de un timp de calitate în compania celor mai bune cărți. Pe curând!